Bună dimineața, ascultați Radio Europa Libera.
Suntem în zi de vineri, 28 ianuarie, la microfon e Paul Hodorogea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi nu se anunță ploi, în schimb local se va semnala ceață și polei pe drumuri. La Briceni vom avea minus 7 grade, la Soroca minus 6, iar la Orhei și în capitală minus 4.
În weekend, noaptea temperatura va coborî la minus 14 grade, iar ziua minus 5. Săptămâna viitoare vremea se va încălzi puțin, vom avea ziua minus 2 sau 3 grade cu minus.
A studiat și a muncit în Franța 10 ani, iar zilele trecute a revenit acasă, adică în Republica Moldova, ca să-și pună în valoare educația obținută pe alte tărâmuri.
Vorbim de Olga Bâtcă, prima moldoveancă care s-a încumetat să revină în Moldova prin programul Organizației Internaționale pentru Migrație, susținut de guvern. Program care și-a propus să selecteze și să convingă 30 de tineri să se întoarcă și să muncească în societăți private sau chiar instituții publice.
Cum cred că v-ați dat seama deja, Olga Bâtcă este invitată emisiunii noastre de astăzi.
De ce nu avem motive de bucurie după ce a dispărut Homo Sovieticus, aflăm de la Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu Amănuntul. Tot în partea a doua a emisiunii, Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne spune secretele conferințelor internaționale.
Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! Comuniștii strâng rândurile în privința alegerii șefului statului. Banca Națională este mulțumită de relansarea economică, dar nu și de rata inflației. Și Egiptul se pregătește de noi proteste antiguvernamentale. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Deputații comuniști au semnat ieri un angajament să voteze așa cum le cere conducerea partidului, semnalând alianței de guvernament că nu îi dau cele două voturi necesare pentru alegerea șefului statului. Liderii comuniști au declarat presei că angajamentul este de fapt față de alegători, pe care deputații n-au voie să-i trădeze. Dar președintele interimar Marian Lupu, el însuși fost comunist, a spus că angajamentul este un fel de militarizare a partidului și o dovadă că în interiorul PCRM există o criză de încredere. Liderul comuniști Vladimir Voronin a spus în ultima vreme că PCRM ar putea fi de acord cu alegerea unui președinte apolitic, dar în niciun caz a candidatului actual al alianței Marian Lupu. Banca Națională a anunțat că economia Moldovei a crescut cu 6,5% în primele 9 luni ale anului trecut, motivul principal fiind creșterea consumului intern. Într-un comunicat de presă citat de Mold Press, Banca Națională semnalează că problema principală a economiei în această perioadă este inflația, ajunsă la 4,4% în decembrie. Ea se datorează mai ales creșterii prețului alimentelor și energiei. Banca Națională a mai anunțat ieri că menține la nivelul actual de 8% rata de bază a dobânzii anuale și că este pregătită să adopte noi măsuri monetare pentru controlul inflației dacă va fi nevoie. Egiptul se pregătește de noi demonstrații de stradă ale adversarilor președintelui Hosni Mubarak. Organizatorii speră ca la protestele de astăzi să participe 10.000 de persoane după obișnuitele rugăciuni musulmane de vineri. Într-un discurs transmis pe internet, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că violența nu este răspunsul potrivit la proteste și a făcut un apel la reforme în Egipt și în alte țări arabe.
There are certain core values that we believe in as Americans that we believe are universal: freedom of speech.
Președintele Obama a spus că există valori esențiale despre care americanii cred că sunt universale, ca libertatea de expresie. Iar aceasta nu este mai puțin valabilă pentru lumea arabă decât pentru noi, americanii, a adăugat Obama. Statele Unite pregătesc noi sancțiuni împotriva conducerii Republicii Belarus ca pedeapsă pentru reprimarea protestelor după alegerile prezidențiale controversate de luna trecută. Un diplomat american de rang înalt, Philip Gordon, a spus aseară în fața unei comisii din Congres că, printre altele, vor fi impuse sancțiuni economice împotriva unor firme energetice importante pentru regimul președintelui Alexandru Lukashenko. De asemenea, Statele Unite plănuiesc să reimpună o interdicție de vize pentru Lukashenko și alți membri ai conducerii de la Minsk în cooperare cu Uniunea Europeană. Vorbind despre vizele europene, Lukashenko a spus ieri că a trăit fără ele 10 ani și este bine mersi. Opoziția socialistă din Albania pregătește pentru astăzi un miting împotriva guvernului în capitala Tirana. Socialiștii spun că vor să cinstească memoria celor 3 demonstranți antiguvernamentali omorâți în protestul de acum o săptămână. Poliția albaneză a avertizat că nu poate garanta ținerea pașnică a demonstrației de astăzi. Îngrijorate de creșterea tensiunilor, Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE le-au sugerat socialiștilor albanezi să-și reconsidere decizia de a ține mitingul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, te ajutăm și în partea a doua ediției cu știrile pe scurt.
Iar pentru știri la orice oră, europalibera.org este soluția.
Tot acolo vă invităm să comentați forumul nostru. Întrebarea din această săptămână este: de ce prețurile din Moldova cresc mereu și niciodată nu scad fără intervenția autorităților?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă anunțam mai devreme, invitata emisiunii de astăzi este Olga Bâtcă, o moldoveancă care a revenit acasă după ce 10 ani a studiat și muncit în Franța.
Era toamna anului 2000 când Olga, studentă în anul 1 la Facultatea de Drept, a decis să plece la Paris prin intermediul unui program de tip work and travel. Ce a urmat, aflăm chiar de la ea.
Dreptul am început în Moldova și nu l-am pierdut din vedere niciodată. Am început să aplic și am fost primită în câteva universități. Și având în vedere că am mai făcut și 2 copii între timp, cam studiile s-au prelungit în timp. Am mai lucrat fizic ca mulți compatrioți de-a mei și ca mulți colegi la drept. Și nu mă rușinez deloc să spun faptul acesta. Mi-a prăit foarte bine, fiindcă am comunicat foarte mult și franceza zi de zi am învățat-o acolo. Deci următorul pas era să fac masteratul într-o universitate real prestigioasă. Și foarte mult mi-a plăcut specialitatea, a fost enorm de greu, dat fiind faptul că a fost alegerea mea, l-am reușit cu note bune.
Ați reușit să vă angajați după aia?
Am lucrat într-un grup industrial foarte mare, sediu juridic, a Paris. A fost o experiență poate juridic nu atât minuțioasă și valoroasă, dar mai mult umană și din punct de vedere al managementului, din punct de vedere al gestiunii de criză. Am mai făcut stagieri aici și în Ucraina în timpul vacanțelor mele de vară. Consider că e o necesitate și e o necesitate nu de așteptat masteratul, de așteptat că cineva undeva va ajuta, bate și se va deschide. Eu am rugat să mă ajute. În unele cazuri am fost ajutată. Vă spun sincer, un preot m-a ajutat pentru stagieri în Ucraina, m-a recomandat.
Și așa s-au întins 10 ani de zile. Când ați decis că vreți să veniți acasă?
Eu totuși foarte mult am dorit să rămân în Franța. Foarte mult iubesc Franța, mai mult ca mulți francezi. Și sunt 2 țări în inima mea, asta e Moldova și o patrie de adopție, oricum rămâne Franța, e patria copiilor mei. Eu, întâmplător, am văzut publicitatea acestui program pe site-ul Moldovi.fr, programul Organizării Internaționale de Migrare din Moldova, și eu m-am gândit, uite, bine pregătite dacă trebuie de întors, va fi foarte rău pentru mine și familia mea, eu trebuie să-mi pregătesc întoarcerea, atât psihologic, cât și administrativ, din toate punctele de vedere. Și lucru, neapărat. Și eu zic, iată, eu până acum am scrutat cu lupa piața franceză muncii. Eu cunosc. Acum, la momentul dat, zic, nu cunosc piața muncii moldovenești. Să mă uit ce se întâmplă.
Cât și cum a durat ceea ce ați numit dumneavoastră aterizarea în Moldova?
În fine, am fost contactată și mi s-a spus, totuși, vă studiem cazul dumneavoastră, trimiteți CV-ul și trimiteți să explicați un pic cazul dumneavoastră. Și având în vedere că eu deja am un diplomă în sfera privată învățământului, o diplomă în școală de comerț, de economie, în afaceri internaționale, care vine ca un compliment foarte valoros studiilor juridice, un compliment care e rar și foarte căutat pe piața muncii franceză și nu numai. Și mi-a spus, noi acceptăm candidatura dumneavoastră, dar cred sincer că chiar dacă programul e prevăzut de găsit angajatorul, trebuie neapărat de căutat, neapărat de făcut efortul de căutat. Fără această căutare nu există o înțelegere a locului.
Și acum să înțeleg că dumneavoastră cântăriți ofertele angajatorului.
Am 3 oportunități la momentul dat și e foarte încurajant faptul că mi s-au prezentat singure. O întreprindere, una mare, alta mică și în sfera, deci, privată și o altă oportunitate în sfera publică.
Dar care v-ar face mai mult cu ochi, sfera privată sau publică?
La bază credeam privată, dar tot timpul am zis, dacă se întâmplă să fie un loc, totuși eu să mă simt la locul meu, cea publică, posibil că să fie cea publică, în fine.
Dar nu vă, să zic, sperie salariul mic pe care îl oferă instituții de stat?
Da, da, mă sperie de ce. Eu, în primul rând, mi-am pus ca prioritate sfera privată. Dar nu trebuie de eliminat regula căutării de muncii, nu trebuie de eliminat posibilități. Nu trebuie dispus doar întreprindere mare, doar întreprindere mică, doar sfera privată, doar sfera publică. Viața prezintă multe surprize și trebuie de privit obiectiv, chiar dacă sunt preferințe subiective.
Vi s-a părut schimbat Chișinău, Moldova?
Consider destul de bine a evoluat. Din păcate, provincia pe care am vizitat-o foarte des ultimii ani a evoluat cu mult mai puțin. De-ar fi evoluat, eu aș fi fost într-adevăr cu inima împăcată și aș fi spus, iată, super.
Cum ați găsit satele noastre?
Am impresia că sunt parcă un pic mai puțin parasite ca înainte. Am impresia că totuși ceva parcă un pic ușor e mai bine. Doresc foarte mult să se întoarcă cu cetățenii noștri. Sunt o parte care nu și-au locul lor acolo. Și dacă unii își găsesc locul în străinătate foarte bine, fie pentru un lucru fizic, fie pentru un lucru intelectual, aș dori totuși ca anumite persoane, oricare ar fi nivelul lor de studii, de competență, se întoarcă în țară, fiindcă la sigur după experiența lor în străinătate reprezintă o valoare importantă pentru țara lor.
Mi-ați ridicat, să zic, mingea la plasă. Ați vorbit despre moldovenii noștri din Franța. Care e situația lor acolo?
La început eram evitați.
De ce?
Erau făcute asociații, precum că din Europa, din Est, un pic bandiți. Psihologic, mai ales francezi, foarte mult au, când cunosc o persoană, frica de altul. Moldovenii sunt mai deschiși. Totuși, noi ne-am născut și am trăit în Uniunea Sovietică. Noi am fost foarte mulți din noi educați într-un mediu multicultural. Deci, a trebuit să demonstrăm noi, din partea noastră, cine suntem. Și eu foarte mult mă mândresc cu faptul și sunt absolut sigur de ce spun. La locul de muncă, fie intelectual, fie fizic, unde e un moldovean sau un român, după unul de-a nostru, foarte des, sunt angajați la lucru câțiva, nu unul. 2, 3, 4, 5. Am văzut asta cu ochii mei. Înspre 2005 am început să fim acceptați și chiar căutați pentru lucru fizic mai ales. Nu aveam biserica noastră înainte, nu aveam o diasporă organizată. Ture erau foarte des refuzuri. La momentul dat s-a schimbat. Ambasada, consider, e aproape perfect. Da, ce cerem ne se facem cu un cuvânt bun. Nu era cazul înainte, tot timpul. Păcat că nu s-au întâmplat toate astea acum 5 ani. Am fi beneficiat foarte multe.
Programul Organizației Internaționale pentru Migrație prevede întoarcerea 30 de moldoveni acasă.
Cred că e una din dezamăgiri, că am avut prima dezamăgire, de ce doar 30? Apoi m-am gândit logic, stați un pic, programul de-abia se pune pe roate. Apoi, cine va dori, se întoarcă. Adică, de aplicat, da. Dar real, de trecut tot procesul. Oare e ușor, după toate luptele pe care noi le avem în străinătate, să ne facem să fim acceptați? Oare după toate luptele astea, că noi obținem chiar realizări mici, e foarte greu de părăsit aceste realizări. Și apoi avem rădăcini mici, dar ele sunt oricum multe în țara ce e străină. E necesar ca persoana să dorească real să se întoarcă în Moldova și să aibă un pic de experiență, poate de muncă și să aibă poate ceva repere.
Și atunci va putea schimba dacă ceva?
Da, la sigur, persoanele care au studiat în străinătate și au trăit câțiva ani au un alt mentalitet. El s-a schimbat, ei nu mai sunt moldoveni, ei nu mai sunt poate francezi, italieni.
Ce sunt?
Nici asta nu sunt, zic că sunt europeană. Volând să nu olind să ia câte ceva și oamenii acestea au valoare, fiindcă eu cunosc persoane care au făcut dreptul și au studiat în România, ei altfel au fost pregătiți deja ca cei din Moldova. Deci îmi pare rău să spun asta, dar nu nicio fatalitate. Oricum, diploma de străinătate are o valoare foarte mare, anume în prezența mentalului, în viața toate zile.
Și experiența, deschiderea.
Și experiența, și deschiderea, și curajul, și faptul că noi devenim combatanți, și faptul că noi găsim soluții, și nu una, două, dar mai multe. Noi știm cum să facem, cum să schimbăm un pic și pe alții. Nu cred să spun, iată, eu voi lucra cu cineva și să spun că eu sunt superioară cuiva, fiindcă anume pentru că eu sunt diferit, am tot interesul să lucrez cu cineva care a avut un alt parcurs. Ce
asta, dumneavoastră, într-un fel răspunde și la întrebarea sau reproșul care eventual ar putea veni dacă nu le luați locul moldovenilor deja
da.
Școliți aici.
Și reproșul, dacă eu mă consider superioară sau inferioară, sunt alta, deci fiecare are locul său. Astfel de programe permit de a evita un dublu exod al creierului. Fiindcă îndată ce un moldovean s-a dus peste hotare și învață, el este un risc foarte mare să plece, de exemplu, în Canada. Și asta e un păcat. Imaginați-vă, a fost persoana formată academic, poate chiar profesional, în Moldova. Au fost cheltuite, deci, resurse financiare, publice. E nevoie de așa programe unde este o susținere, inclusiv și cea psihologică, inclusiv, Olga, ce mai faci, cum angajatorul ți-a răspuns sau nu, cum e cazul în prința programului dat. Și deci, acest dublu exod al creierului a fost evitat la momentul dat, dar riscul persistă.
A fost Olga Bâtcă, prima moldoveancă care s-a încumetat să revină în Moldova prin programul Organizației Internaționale pentru Migrație și susținut de guvern. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Paul Hodorogea și de Ana Răileanu.
Diseară la ora 19 vă invităm să ascultați rubrica Dicționar European cu Liliana Barbăroșie și Dan Alexe, de data asta despre carteluri și monopoluri, sau cum se formează prețurile în Uniunea Europeană și cum se formează ele în Moldova.
Revenim acum cu știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudan de la Praga.
Deputații comuniști au semnat ieri un angajament să voteze așa cum le cere conducerea partidului, semnalând alianței de guvernământ că nu-i dau cele două voturi necesare pentru alegerea șefului statului. Liderii comuniști au declarat presei că angajamentul este, de fapt, față de alegători, pe care deputații n-au voie să-i trădeze. Banca Națională a anunțat că economia Moldovei a crescut cu 6,5% în primele 9 luni ale anului trecut, motivul principal fiind creșterea consumului intern. Banca Națională a mai anunțat că menține la nivelul actual de 8% rata de bază a dobânzii anuale și că este pregătită să adopte noi măsuri monetare pentru controlul inflației, dacă va fi nevoie. Egiptul se pregătește de noi demonstrații de stradă ale adversarilor președintelui Hosni Mubarak. Organizatorii speră ca la protestele de astăzi să participe 10.000 de persoane după obișnuitele rugăciuni musulmane de vineri. Statele Unite pregătesc noi sancțiuni împotriva conducerii Republicii Belarus, ca pedeapsă pentru reprimarea protestelor după alegerile prezidențiale controversate de luna trecută. Un diplomat american de rang înalt, Philip Gordon, a spus aseară în fața unei comisii din Congresul de la Washington că, printre altele, vor fi impuse sancțiuni economice împotriva unor firme energetice importante pentru regimul președintelui Alexandru Lukashenko. De asemenea, Statele Unite plănuiesc să reimpună o interdicție de viză pentru Lukashenko și alți membri ai conducerii de la Minsk, în coordonare cu Uniunea Europeană. Opoziția socialistă din Albania pregătește pentru astăzi un meeting împotriva guvernului în capitala Tirana. Socialiștii spun că vor să cinstească memoria celor 3 demonstranți antiguvernamentali omorâți în protestul de acum o săptămână. Poliția albaneză a avertizat că nu poate garanta ținerea pașnică a demonstrației de astăzi. Îngrijorate de creșterea tensiunilor în Albania, Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE le-au sugerat socialiștilor albanezi să-și reconsidere decizia de a ține meeting-ul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, la europalibera.org găsiți știri la orice oră. Este ora 7:18. Paul a răsfoit de zor presa care apare astăzi și ne spune imediat ce ne recomandă pentru lectură.
Vitale Ciobanu comentează într-un articol din ziarul Adevărul opinia Nataliei Morare exprimată pe blogul Europei Libere. Natalia a condamnat mediile de informare rusești care au preluat clișee antiromânești ale presii transnistrene cu privire la o pretinsă jubilație a Moldovei pe marginea atentatului terorist de la Moscova. Vitale Ciobanu scrie că a fost la fel de oripilată de reacția unor cetățeni care, după atentatul din 11 septembrie 2001, afirmau că da bine le-au făcut americanilor, prea le s-a urcat aroganța la cap. Moldova suverană te trează, gazele s-au scumpit, mâine ar putea urma o altă majorare, dar Filat, Lupu și Ghimpu își cumpără mașini de lux. Viorel Mihail de la Săptămâna scrie că așa cum nu încăpea în capul lui o alianță între Lupu și comuniști, tot așa nu-și poate închipui cum ar putea comuniștii să se împace cu gândul că 4 ani nu vor participa la guvernare. În cotidianul Timpul, Constantin Cheianu citează declarația lui Ion Sturza pentru postul nostru de radio că pentru un metru pătrat de locuință îl plătește în Moldova practic dublu decât la București sau triplu decât la Viena. Cheianu povestește că o verișoară de-a lui stabilită în Statele Unite spune că nu-și mai poate permite luxul venirii acasă din cauza prețurilor moldovenești mari. Nicolae Negru, în Jurnal de Chișinău, scrie că nu degeaba Rusia e preocupată de reunificarea Moldovei cu România. Acest pericol, în ghilimele, există chiar din momentul în care s-a prăbușit URSS. În orice zi de libertate este un pas spre unire, chiar dacă unii nu văd semnele ei, se va produce, scrie Nicolae Negru. Și Petru Bogatu scrie că Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să se miște repede pentru a nu scăpa situația de sub control. Presurile trebuie strunite, corupția combătută și redusă dependența economică de Moscova.
Mai multe, doamnelor și domnilor, aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Homo sovieticus a dispărut de mult. Și ce avem acum? Mă tem că motive multe pentru bucurie nu există. Ultimele două decenii de tranziție nemiloasă au plămădit pe bandă rulantă un soi de indivizi pe care eu i-aș numi Homo mercantilus. Indivizii aceștia nu au nici înclin, nici în mânică cu pensionarii naivi care mai cred în idealuri și care așteaptă ajutorul statului. Homo mercantilus nu mai are nicio iluzie și nu mai crede în altruismul nimănui. Idealurile sunt un balon de săpun, iar sloganurile patriotice ale politicienilor – apă de ploaie. Te poți bizui numai pe tine însuți. E ideea care îl ghidează pe Homo mercantilus. Trebuie să fii șmecher, fățarnic, tupeist, brutal sau lingușitor, în funcție de circumstanțe. Trebuie să dai dovadă de o maleabilitate năucitoare ca să supraviețuiești, iar ceea ce contează e doar supraviețuirea ta și a familiei tale. Și asta pentru că societatea e văzută ca o junglă, în care animalul mare îl vânează și îl devorează pe cel mic. Homo mercantilus știe bine ce reprezintă politicienii autohtoni. Aceștia sunt niște oameni puși pe carieră și pe căpătuială, care vin la putere numai pentru a-și rezolva problemele personale. Statul e văzut ca o mașinărie rapace care nedreptățește și strivește cetățenii. Semnele putreziciunii statului sunt văzute pretutindeni, de la polițistul care îți caută nod în papură până la cazurile de corupție depistate pentru care nimeni nu e pedepsit. De aceea, ori devii tu însuți politician sau funcționar pentru a profita de tot felul de facilități și favoruri, ori scui pe statul ăsta și încerci să-l fentezi cu modestele tale mijloace. Homo mercantilus știe bine că progeniturile lui nu au un viitor în junglă. Ei trebuie să învețe în străinătate ca și fiii conducătorilor și să rămână acolo. Și la fel ca și fiii conducătorilor, copiii lui trebuie să evite armata care îi poate nenoroci. Homo mercantilus e convins că numai fiii nătăfleților devin ostașii patriei. Homo mercantilus are o singură preocupare: asigurarea bunăstării familiei sale, acumularea de bunuri materiale, păstrarea și diversificarea relațiilor clientelare. Deși deseori face carieră și se îmbogățește, are parte rareori de liniște sufletească, de automulțumire. În junglă nu poți fi niciodată ferit de pericole, unde mai pui că alții, mai precăjiți și mai superficiali, i-au luat fața.
În următoarele secunde veți afla cum Traian Ungureanu vede ce se numește o conferință internațională decentă.
Conferințele internaționale au avut întotdeauna un nume foarte bun. Reuniuni de câteva zile sau o săptămână adună câteva zeci, sute, uneori chiar mii de invitați, plus celebrități, plus șef de stat și guvern. Întotdeauna într-o, pardon de expresie, locație de mare prestigiu sau foarte exotică. De pildă, Cancun. Peritoralul mexican e un loc plin de farmec și conferințe. Davos, super orășelul de lux din Alpii elvețieni, e celălalt nume de mare reputație. Temele sunt mai puțin importante. Sau sunt importante, dar nu se aleg cu un tratament serios. După cazarea în hoteluri superstelare, invitații trec la lucru și recită de pe hârtii compuse acasă cu săptămâni înainte. Se aplaudă politicos, iar dacă e vorba de un șef de stat, se aplaudă zelos. Ce rămâne la sfârșit? E ușor de spus și de calculat. De obicei, o declarație finală sau un munte de comunicări despre climă, sărăcie, pace, tehnologie, dezvoltare și nicio idee solidă. Există și câștiguri concrete, dar ele intră în contul organizatorilor care percep, de pildă, participanților la întrunirile de la Davos, o taxă de minimum $70,000. Ziariștii se aleg cu pretexte pentru articole de necitit, dar culeg multe informații și mai ales bârfe seara când sunt tolerați de miliardari, vedete sau oameni de stat puțin băuți și în căutare de ecou. supergrei au prilejul să se întâlnească și să pună la cale mersul lumii, dar mai ales să-și etaleze opulența. În ultima zi, toată lumea pleacă. În ordine, mai întâi jeturile și elicopterele private, apoi avioanele și mașinile de rând. Peste un an, spectacolul se va repeta și, dacă invitații s-au simțit bine, vor reveni cu soțiile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Orientul Mijlociu este scena unor revolte populare împotriva unor regimuri care timp îndelungat au condus cu o mână de fier. Totul a început în Tunisia. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum văd experții americani cazul tunisian.
Experții americani notează că regimul lui Zine al-Abidine Ben Ali, care a condus Tunisia timp de 23 de ani, a căzut, dar că este încă neclar ce fel de guvern îl va înlocui. Noi guvernanți nu trebuie doar să potorească spiritele străzii, dar să și construiască un nou sistem de guvernare. Expertul de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, Haim Malka, crede că în Tunisia armata a devenit arbitrul vieții politice, după recentele evenimente. Pentru moment, armata este cea investită cu încredere să mențină stabilitatea în țară. Știrea arată că comandantul militar, general Rahim Ammar, a refuzat ordinele de a deschide focul împotriva manifestanților și a facilitat abdicarea dictatorului la 14 ianuarie. Este încă neclar în ce măsură armata dorește să joace un rol politic activ, mai mult decât o face acum, când e văzută ca fiind garantul ordinii publice. Una dintre probleme este că opoziția din Tunisia nu este clar conturată și nu are un lider carismatic. În conformitate cu Constituția, alegeri trebuie să organizate în 60 de zile de la data când președintele părăsește poziția, dar țara nu are tradiții democratice și nu este pregătită să organizeze alegeri libere. Tot în conformitate cu Constituția, Parlamentul Popular de Oameni ai Vechiului Regim are prerogativa de a aproba candidați la președinție. Asta ar putea limita numărul de candidați în afara cazului în care, sub presiunea străzii, Parlamentul va permite liderilor din opoziție să se prezinte. O necunoscută este, la fel cum va fi cazul și în Egipt, dacă procesul continuă, mișcarea islamică, care în Tunisia e reprezentată de partidul Nahda. Partidul a fost interzis timp de decenii și cei mai mulți militanți ai săi sunt în închisori sau exil. Identitatea islamică a potențialelor alternative la putere este ceea ce îngrijorează Washingtonul. Dar revoltele care se răspândesc în regiune, acum în Egipt și în Yemen, au la origine dezamăgirea tinerei generații față de absența oportunităților în societățile respective. În țări arabe, regimurile sunt autoritare, dar nu dictatoriale, așa cum a fost cazul lui Ben Ali. În restul țărilor, mișcările musulmane au fost supuse represiunii, dar nu anihilate. Administrația Obama a cerut o tranziție democratică în Tunisia, după ce la început a reacționat ezitant. Ieri, președintele Obama a spus că regimul egiptean al președintelui Mubarak a fost și este un aliat important al Americii, adăugând însă că i-a spus liderului egiptean că reformele sunt necesare. Ceea ce se întâmplă în Tunisia demonstrează cât de dificilă e misiunea Washingtonului în condițiile în care este greu de anticipat care dintre actorii politici vor avea câștig de cauză. Și între timp, incertitudinea poate prezenta riscuri serioase de securitate. Încercarea de a descifra ce se întâmplă în aceste zile în țări arabe va fi probabil un test important al diplomației americane la acest început de an. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnal săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, și din presa referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e. Miercuri,
fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Rousseau din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Ediția matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit.
Mâine vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu, care va încerca să afle cum înțeleg moldovenii fenomenul liberalizării vizelor, iar duminică Vasile Botnaru vă dă întâlnire în emisiunea Punct și de la capăt.
Atât pentru astăzi. Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Pe curând!
Aici e Radio Europa Libera.